izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Prav lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob začetku oktobrske kateheze za bolnike in vse preizkušene. Tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lučki kaplan. Dober večer, gospod Šlibar.
Lepo pozdravljeni, dober večer.
Vajni smo že, da ob začetku kateheze vedno pregledamo mesec, v katerem smo. Oktober je Marijin mesec, letos pa tudi izreden misijonski mesec.
Res, zbrani smo v drugi polovici izrednega misijonskega meseca. 12 dni poročen venske materi Božji. Po tednu za življenje in na samo obletnico posvetitve Mariborske stolnice in jutri pred misijonsko nedeljo. Čez leto dni pa bodo že verne duše, dan prej pa vsi sveti. Mislimo na rajne in na odpustek, ki ga lahko naklonimo rajnim, seveda pod določenimi pogoji. V homiliji ob začetku izrednega meseca oktobra nas papež opomni, da ni nihče izključen iz poslanstva cerkve. In proti temu grešimo, pravi, tedaj, ko živimo življenje kot težo in ne kot dar. Ko smo v središču mi s svojimi napori, ne pa bratje in sestre, ki čakajo, da bi bili ljubljeni.
V cerkvenem letu sta Mariji posvečena 5. in 10. mesec, ko smo še posebej spodbujeni, da jo povabimo v svoje življenje, in če nas maja vabijo šmarnice, je oktober mesec rožnega venca. Zanimivo, da na Marija v krajih njenih prikazovanj od Lurda in Fatime do Međugorja vedno znova ponuja rožni venec kot tisto preprosto vsakdanje orodje, ki ima moč, da nas prek težav, ko pride bolezen, starost, pripelje v nebesa. Marija nas dobro pozna in je v svoji ljubezni zelo iznajdljiva. To bomo slišali v več nocojšnjih pričevanjih, kakršno je tudi naslednje, ki ga boste delili z nami in je bilo objavljeno v oktobrskem magnifikatu pred 2 letoma.
V večletnem iskanju resnice in odgovor na življenjska vprašanja, tudi na vprašanje, ali Bog obstoja, je neki mož po naključju naletel na film o Marijinih prikazovanjih v Fatimi. To ga je tako zaznamovalo, da je začel vsak dan moliti rožni venec, ne da bi to komorkoli povedal. Več kot leto je v popolnem zaupanju, ne da bi vedel, kam ga bo to pripeljalo, molil njemu popolnoma neznano molitev. Otroštvo je bil krščen, vendar ni bil vključen v nobeno občestvo. Ni hodil k maši. Do cerkve je gojil klasične predsotke in ga ni zanimala. Vsakdanja molitev rožnega venca ga je v enem letu popolnoma spremenila in ga ponovno vrnila v cerkev, kjer je prijel še ostale zakramente. To glejte in slišite. To je Marijina pot, njen način, kako išče izgubljene otroke. Tudi v tem primeru je združila staro in novo, film in rožni venec. Upam si reči, da marsikoga bolezen, tudi rak, odpre za molitev rožnega venca.
In še posebej v oktobru smo povabljeni k molitvi rožnega venca.
Med prvimi številkami že omenjenega magnifikata, ki ga zelo priporočam, sem prebral. Oktober je rožnevenski mesec in prav je, da nam v tem mesecu večkrat predrsi čez prste molek. poznamo takšne, ker so kroglice nanizane na vrvico. Pa takšne, ker si jagode sledijo na verižici. Lahko pa je tudi spleten ali samo navozlan. Imamo takšne, kjer je zbranih 50 ali pa z eno samo za naprst. Tudi tukaj ga imam. Kot prstan z drobnimi buckicami na obodu. Že sem omenil moj rožni venec pred časom iz kamenčkov, ki jih je nabral Bogdan Žorž iz poti Skredarice. Imam še več drugih, ki me spominjajo na obisk kakega kraja ali pa tudi človeka. Pa vas vprašam, kater je vaš najljubši, a ste že veliko tudi znucali, strgali?
Ja, verjamem, da ima vsak rožni venec, ki mu je še posebno ljub. Moj najljubši je tisti, ki sem ga dobila ob skautski obljubi in obema skautsko rutko na simbolen in tudi čisto praktičen način. Zdaj pa bo v oddaji kateheza sledil blagoslov vseh naših rožnih vencev in vseh ob radijskih sprejemnikih.
Z velikim veseljem po teh uvodnih besedah izkoristim priložnost, da blagoslovim vse vaše rožne vence. S pomočjo njih še posebno v oktobru glejmo skrivnosti Gospodovega življenja z očmi in srcem Marije, ki je bila zvesta sodelavka pri delu odrešenja. Hkrati naj bo to molitev za uspešen boj z različnimi telesnimi, duševnimi in duhovnimi boleznimi, posebej še z rakom. O blagoslovu rožnih vencev naj Gospod blagoslovi tudi vse vas, ki uporabljate rožni venec po domovih v bolnišnicah, domovih za ostarele in drugih zavodih. Blagoslovi pa naj vse vas, ki ste tudi ob trpečih, zlasti vse domače in vse zaposlene v zdravstvu in drugih človekoljubnih ustanovah. Takole molimo. Gospod Jezus Kristus, verujemo in izpovedujemo, da si se učlovečil po devici Mariji, kakor je v znanju angel. V tej veri te prosimo, blagoslovi naše rožne vence in vse tiste, ki jih bodo nosili in zaupno molili. Daj, da bodo vsi, ki bodo v molitvi premišljevali tvoje življenje, trpljenje in poveličanje, vse globlje prodirali v skrivnosti odrešenja, ter rasli v veri, upanju in ljubezni. Blagoslovi rožne vence in vse vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
Amen. Tako, katehizo pa nadaljujemo še s podrobnejšim pogledom v mesec oktober in praznikem v tem mesecu.
Osmi mesec se je po starem rimskem koledarju, julijanskem, imenoval oktober. Ime je ostalo tudi v novem gregorijanskem koledarju. Izdelati ga je dal papež Gregor XIII. Zamenjal je julijanskega. Da vas zanima, odkot oktober? Iz latinskega izvora octo pomeni osem, octavus osmi. Slovensko poimenovanje je vinotok, torej mesec, saj veste, kaj teče. Vino teče, usode. Hrvatije pa ga imenujejo listopad. Liturgično je mesec posebej zaznamoval kot mesec rožnega venca, zato bo tudi ta poudarek v nocojšnji katehezi. V tem mesecu goduje nekaj pomembnih svetnikov, kot so sveta Terezija deteta Jezusa, angeli varuhi, sveti Frančišek Asiški, sveti Bruno, sveti Maksimilijan Celski, sveta Marijeta Marija Alakok, Luka in drugi. Ob teh naštetih svetnikih vam vsem, ki v tem mesecu godujete, obhajate rojstne dneve ali pa kakšne druge obletnice, želim vse najboljše.
Tako ja, vse najboljše. V nocojšnji katehezi pa bomo razmišljali ob evangelskem odlomku iz Matejevega evangelija o močni veri kanaanske žene in o moči rožnega venca tudi ob soočanju s tako hudo boleznijo, kot je rak.
Prav zato ta večer med vami še posebej pozdravljam vse, ki radi molite rožni venec, pa tudi tiste, ki se ob tej molitvi ne znajdete. Vse, ki trpite za rakom, ali ste se z njim srečali, kot sem se tudi sam. Prepričan sem, da poznate mnoge, ki so molili rožni venec, pa so žal že umrli. Med njimi so že moji domači, pa toliki, ki so umrli v bolnišnicah in rekli boste, so umrli, pa so tako radi molili rožni venec. Vem, da ne boste nocojšnje kateheze dobili odgovora na vsa vaša vprašanja. Vedite pa, da Bog ne pozablja vaših molitev. Ob tej priložnosti na poseben način pozdravljam vse vas, v narekovaju povedane borce, ki sem vas srečeval v bolnišnici s to ali drugo boleznijo. Sočustvujem pa tudi z vami, ki ste se morali posloviti od vaših dragih. Blizu so mi pri molitvi in sveti maši. Ta večer seveda ne pozabljamo na vas, zaposlene v zdravstvu in drugih službah, ki se na vso moč trudite postavljati prave diagnoze in zdravite bolne vseh starosti za rakom in drugimi boleznimi.
Glavo gor je bila vaja pri prejšnji katehezi z evangelskim odlomkom o obujenju od mrtvih mladeniča iz Najma. Jezusa smo prepoznavali kot tistega, ki vidi stisko ljudi in sočustvuje s trpečimi. In takšnega bomo prepoznavali tudi danes.
Da bomo zmogli v prihodnje opogumljati druge in jim prinašati upanje, res, večkrat ponovimo to vajo glavo gor. Verjamem, da ste uspešno naredili domačo nalogo in ste obiskali kakšno družino z bolnim otrokom ali pa morda koga poklicali po telefonu in če ne drugače, za koga molili.
Gospod Šliber, nikoli ne pridete praznih rok in vem, da imate tudi nocoj za naše poslušalce posebno darilo. Kaj prinašate tokrat?
Ja, najprej bi vam rad vsakemu podelil en rožni venec, sam ne gre preko radijskih valov. Draga Damjana, ob vsaki katehezi me izzovete, da predstavim darilo, ki ga prinašam v aktualni pripovedi. Ob nenavadnem naslovu nocojšnje teme se ste zaznali z rožnim vencem nad raka podarjam naslednje. Pripovedoval mi je prijatelj, ki mu je pred tedni umrla žena. Imel sem možnost, da sem jo šel na predvečer pogreba pokropit. Kot vedno, če je primerno, sem tudi tokrat zmolil v poslovilni kapeli rožni venec. Sledil je pogovor z najbližjimi pokojne. Med drugim je mož pokojne zaupal, da jo je kar 5 let vozil na onkološki inštitut, da je šel peš na Brezje in to večkrat, da je dal za več svetih maš in storil še toliko drugega dobrega, vse, da bi ozdravila. Pa glej, za povrh je prišla še možganska kap. Saj veste, kaj me je vprašal. To je tolikokrat tudi vaše vprašanje. Zakaj? Takih primerih nimam odgovora. Modro je biti tiho in poslušati. Ob omenjenem primeru sem le jecljaje spregovoril nekako tako, da je Bog z možgansko kapjo preprečil morda dolgotrajno trpljenje, zdravljenje s kemoterapijo in drugim zdravljenjem. Vsi to težko razumemo, vem. Z Bosmansom sprašujemo, zakaj? Če obstaja Bog, če je Bog ljubezen, zakaj potem toliko trpljenja, zakaj smrt, zakaj toliko gorja v svetu? Ne vem, zakaj ta lepa narava lahko postane tako kruta. Ne vem, odkot prihajajo nevihte in orkani, kdo je poslal, da rušijo domove in grozijo ljudem z uničenjem in smrtjo. Ne vem, zakaj morajo vulkani bruhati ogen, zakaj se mora zemlja tresti in se vse ruši. Dan za dnem, uro za uro, v vaseh in mestih, po širokih in ozkih cestah in kjerkoli na robu ceste, ljudje, ki v globoki stiski zakopljajo svoj obraz v roke, ki vpijajo zaradi neizogibne bolečine, ki omamljeni jočejo zaradi neizprosne smrti. Bosmans še sprašuje, zakaj toliko trpljenja, zakaj paraliza, zakaj rak, zakaj duševna prizadetost, zakaj ta nesreča, ko nikoli več ne boš hodil, zakaj smrt v pomladi življenja, zakaj?
Ja, prepričana sem, da se prav vsi sprašujemo o istih stvarih, kot se tudi Phil Bosmans, in ne najdemo odgovora. Poslušalce tako zdaj vabim, da prisluhnejo evangelskemu poročilu, kakor ga je zapisal evangelist Matej in nosi naslov Vera kanaanske matere. Takole piše. Jezus je odšel od tam in se umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in vpila, Gospod Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili, odpravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal, poslan sem le k izgubljenim ovcem Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla, Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je in dejal, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla, tako je, Gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njegovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril, rekel ji je, o žena, velika je tvoja vera. Zgodinaj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro. Kako bi razložili ta evangeljski odlomek, gospod Šlibar?
Evangelij, ki smo ga slišali, bi lahko poimenovali, kako je nekega dne neka žena premagala Jezusa s svojo vero. Od blizu si poglejmo potek tega dogajanja, kot ga vidi Raniero Cantalamessa. Kje in kdaj se je to zgodilo? Jezus je med potovanjem, med katerim je pomnožil kruh in hodil po vodi, potem pa prišel v Tirsko in Sidonsko pokrajino. To je na ozemlje, kjer so bivali pogani, ne judje. Danes sta to Tir in Sajda v Libanonu. Naproti mu pride kanaanska žena, potomka ljudstva, ki je prebivala v Palestini, preden so jo zavzeli judje. Ona je torej poganka. Vprašujemo se, zakaj so šli Jezus in njegovi apostoli v to deželo? Kako so se apostoli odzvali na ženino vztrajnost? Je bilo videti, da ji Jezus namenja pozornost? Jezusov odgovor zveni nekoliko žaljivo. Kako bi se ti odzval, draga sestra in brat, na takšen Jezusov odgovor? Kaj v tej zgodbi izvemo o načinu reševanja naših težav?
Žena je bila vztrajna, ampak beremo, da ji Jezus ni namenil niti besede.
Ja, zato je žena začela vpiti, Gospod Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer že zelo mučijo demoni. In že je tu prvi hladen tuš. Beremo, da Jezus ni odgovoril niti besede. Apostoli posredujejo in prosijo zanjo, pa ne toliko iz ljubezni do žene, kakor zato, ker je silila za njimi. Ozdravijo, so mu rekli, ker upije za nami. Še druga jasna Jezusova zavrnitev. Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Jezus je hotel reči, da je njegovo poslanstvo namenjeno predvsem judovskemu ljudstvu. Ko se bo to ljudstvo spreobrnilo in sprijelo Božje kraljestvo, bo prav ono moralo ponesti evangelij poganom.
In na tem mestu pride vprašanje, kaj bi storili mi, kako bi se odzvali?
Se ne vem, kako bi vi ob tem reagirali. Verjetno bi se zgroženi obrnili in bi užaljeni odšli. Gudrnjaje sami pre sebi. Ali je to način nekoga, ki se ima za prijatelja revežev in stiskanih, da tako ravna z ljudmi? Moram priznati, da kdaj sam ali pa tudi sobratje, duhovniki in drugi to doživimo. Kanaanska žena ne stori tega. Je popolno nasprotje zamerljivega človeka, ki je zlahka užaljen. In kaj stori? Približa se Jezusu, pade preden in pravi, Gospod, pomagaj mi. Na Jezusovo zavrnitev odgovori še bolj gorečo prošno in pričakovanjem. In kako trdo besedo je slišala žena, ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Vsakdo bi se v tem trenutku umaknil. Toda kanaanska žena ne stori tega. Za vsako naslednjo evangelsko vrstico samo še raste. Takole majčkano povedano v prispodobi. Kot da bi tekmovala v skoku v višino. Ste že kdaj opazovali, kaj se dogaja pri atletski disciplini skoka v višino? Pri vsakem uspelem skoku dvignejo prečko za nekaj centimetrov više, dokler jo še kdo od tekmovalcev uspe priskočiti.
In podobno bi lahko rekli tudi za vero, kaj ne?
Ja, po vsaki premagani težavi Bog občasno dvigne prečko, se pravi, da poveča zahtevnost. Od nas zahteva še večje dejanje vere. Tako je ravnal Jezus z ženo. Poglejmo še zadnji skok kanaanske žene. Tako je, Gospod, pa vendar, žena pravi, tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Jezus, ki se je s težavo zadrževal do tega trenutka, ne zmore več. Z velikim veseljem vzklikne, kot bi storil strasten navijač ob izjemnem skoku svojega izvoljenca, ker je postavil svetovni rekord. Jezus pravi, o žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči, tako pravi evangelij, je ozdravela tisto uro.
Pa se je poleg hčerkine ozdravitve zgodilo še kaj?
Ja, še en čudež. Veliko večji od ozdravljenja hčerke. Tista žena je postala vernica, ena od prvih vernic, ki prihajajo iz poganskega sveta. Lahko bi kar rekli, je pionirka krščanske vere, je naša predhodnica. Zakaj se vprašamo? Če bi jo Jezus uslišal na njeno prvo prošnjo, bi prijela le dar ozdravitve hčere in bi bila srečna. Njeno življenje bi teklo dalje s kakšno težavo manj, a vse bi se končalo tam in končno bi tako mati in hči umrli, ne da bi pustili za seboj kakšno sled. tako pa je njena vera rasla in se tako zelo prečistila, da je iz Jezusovih ust izvabila ta čudoviti vzklik navdušenja.
V evangeliju je tako pravzaprav Jezus iskalec vere.
Res, bolj vnet, kot je bil v zgodovini katerikoli iskavec zlata. V času svojega življenja je hodil iz kraja v kraj z neke vrste skritim termometrom in meril vero tistih, ki so se mu približali. To morate prav razumeti. Dvakrat je tvegal, da bi ta njegov termometer počil. Enega od dogodkov smo ravno kar slišali. Drugi pa je primer rimskega stotnika, ko je Jezus uskliknil, niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.
Kaj pa nas omenjeni odlomek uči o naši bitki, o narekovajih, z rakom, z molitvijo rožnega venca?
Pa smo tam. Eden najglobljih vzrokov trpljenja za vernega človeka so neuslišane molitve. Več tednov, mesecev, morda celo leto smo molili za neko določeno stvar. Toda nič. Bog se je zdel gluh. Kanaanska žena je tu kot vzornica in učiteljica vztrajne molitve. Zdi se, da je, ne da bi vedela, dobesedno vzela besede, ki jih beremo že pri preroku Izaiju. Vi, ki kličete v spomin Gospodu, ne mirujte, ne dajte mu miru. Ona Jezusa ni pustila pri miru. Če bi kdo naključno opazoval Jezusovo obnašanje in njegove besede do te zapuščene žene, bi ne mogel spregledati njegove neobčutljivosti in trdosrčnosti. Kako je lahko tako ravnal s preizkušeno materjo, se vprašam skupaj z vami.
In kaj mislite je vodilo Jezusa k temu ravnanju?
On je z bolečino v srcu odrekal pomoč. Z bolečino v srcu. Trepetal je v tveganju, da bi se žena utrudila in odstopila. Vedel je, da bi se preveč napet lok lahko zlomil. Tudi za Boga je človeška svoboda neznanka, ki prebuja v njem upanje. Jezus je upal, zato ob koncu pokaže tako veliko veselje. Je tako, kot bi zmagala oba. Zato nikoli ne pozabimo. Bog posluša, tudi ko ne sliši. Ste slišali? Bog posluša, tudi ko ne sliši. Njegova gluhota je že prehajanje na pomoč. Ko zamuja z uslišanjem, Bog stori, da naše hrepenenje narašča, da tisto, za kar molimo, postane pomembnejše. Od materialnih stvari preidemo do duhovnih, od časnih k večnim, od majhnih k velikim. Na ta način nam lahko On da veliko več, kot smo ga v začetku prosili.
In kaj bi to lahko pomenilo za nas?
V začetku naše molitve smo pogosto zelo podobne tistemu kmetu, o katerem govori stari duhovni pisatelj. Obvestili so ga, kmeta, da ga bo kralj osebno sprejel. To bo sedaj njegova življenjska priložnost. Na hlas mu bo lahko izrekel svojo prošnjo, ga prosil za stvar, ki si jo želi, z vso gotovostjo, da jo bo prejel. In ko je prišel, tako ta pripoved, napovedan dan, je dobri človek vznemirjen stopil pred kralja. In veste, kaj ga je prosil? Voz gnoja za svoje polje. To je bilo največ, na kar je lahko pomislil. Rekel sem, da se mi pred Bogom pogosto vedemo na enak način. Tisto, kar prosimo, je v primeri s tistim, kar bi lahko prosili le voz gnoja. To so nepomembne malenkosti, ki se včasih lahko obrnijo celo v našo škodo.
Zanimivo. In tako je lahko priporočilo vsem nam, da se moramo pogosto spomniti kanaanske žene.
Drži, res. Malo evangeljskih strani se tako neposredno dotika našega krščanskega življenja. Tista žena je postala Abrahamova hči, ker je storila kakor Abraham. Verovala je. Ona je za zgodovino ostala anonimna in ni v vrsti kanoniziranih evangeljskih osebnosti, kot sta Marta in Marija ter druge žene. Morda je tako bolje, da ostane odprt zgled za vse. Vsi smo lahko in moramo biti kanaanska žena.
Ob tem ne pozabimo tudi besed Martina Bubra. Nobenega nauka nimam, samo nekaj hočem pokazati. Kažem resničnost. Kažem nekaj, kar je resnično, česar se ni videlo. Tistega, ki mi prisluhne, primem za roko in ga peljem k oknu. Odprem okno in pokažem ven. Nobenega nauka nimam, ampak vodim pogovor. Zanimive besede Martina Bubra. Gospod Šlibar, vi pa ste spremljali številne bolne v njihovih stiskah in trpljenju. Lahko z nami, z našimi poslušalci, delite kakšno pričevanje?
Ja, ne bom preveč. Omenil bom samo dvoje. Mož v srednjih let, imel jih je 45, se je zdela molitev kot drevo, po katerem je v začetku težko plezati, ker je deblo gladko. Ko pride do vej, vidi, da je lažje plezati, ker se mu že nudi opora proti vrhu. Ve, tako pripoveduje, da je plezanje zahteva napor in ga lahko stane tudi življenje, a ne preneha s plezanjem, ker hoče doseči vrh. To je resnično, resnično. Hoče doseči Boga življenjem ob tej molitvi, tudi v težki bolezni. Ne omenim še enega. Znašel sem se, tako piše, na onkološkem oddelku Ljubljanske bolnišnice. Ob jutranjih urah hodim z rožnim vencem v roki mimo vseh zgradb in Device Mariji ponavljam, zdrava Marija, polna darov, polna dobrote, pokaži mi smisel trpljenja, smisel življenja. Trpel je tvoj sin za druge, za nas. Kolikšen je bil sad tega njegovega križa, kolik jim je pomagal. Mimo grede povedano, molitev tega moža, ki ga je Bog vzel že k sebi, pred leti, je obrodila sad. Njegov sin je bogoslovec in se pripravlja na duhovniški poklic.
Tako moškim, lahko z nami delite še kakšno pričevanje žensk?
Ja, starejša gospa, priklenjena na posteljo, pa takole piše. Zame je rožne vene čudovita molitev. Priznam, da mi vse tisto ponavljanje zdrave Mariji ne gre preveč z jezika. Poglabljam pa se vsebino posamezne iskrenosti in iskreno povem, da mi ravno zato, ker to rada premišljujem, skoraj nikoli ni dolgčas. Pa vsak dan lahko spremljam in skupaj molim rožni venec ob jutrih prek Radia Vatikan ali pa na Radio Ognišče. Nešteto je še podobnih pričevanj. Vem, tudi vi bi lahko o tem spregovorili. Pa vas vprašam, ne bo preveč? Če vas prosim, da katero od vaših pričevanj in izkušenj, kako vam je v pomoč rožni venec in sploh molitev pri sprejemanju starosti, drugih nevšečnosti, kakor tudi raka, da to zapišete in mu morda pošlete ali pa kar po telefonu spregovorite. Če pa ne zmorete tega, pa to ohranite kar zapisano v vašem srcu.
No, če se še malo dotakneva evangelskega odlomka, ki smo ga slišali v današnji oddaji, je bil kdo velik občudovalec kanaanske žene?
Ja, mi dva, pa vem, da tudi vi, ki poslušate, smo občudovalci. Takšen je bil tudi sveti Avguštin. Posvetil je kar 3 govore in je nikoli ni pozabil omeniti, ko je spregovoril o potrebi, da moramo moliti in se ne naveličati. Morda ga je ta žena konkretno spominjala na njegovo mater Moniko. Tudi ona je leta in leta nadlegovala Gospoda, ko ga je solzami v očeh prosila za spreobrnenje svojega sina. Vse poznate. Nobeno zavračanje ji ni vzelo poguma. Za sinom je šla vse do Italije, do Milana, dokler ga ni dobila ne le spreobrnenega, ampak tudi škofa, svetnika in cerkvenega učitelja. V enem od svojih govorov se Avguštin spominja Kristusovih besed: prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. In sklene: tako je storila kanaanska žena. Prosila je, iskala in trkala na vrata ter prejela. Tudi mi storimo enako, zaključi, in tudi nam se bo odprlo.
Deklica, ki jo muči hudi duh v tem odlomku, pa bi bila lahko tudi podoba raka in drugih bolezni, kaj ne?
Res. Mati deklice, ki jo je mučil hudi duh, je imela izredno močno vero. Tako močno, da je apostole spravila v začudenje, Jezusa pa v občudovanje. Javno je pohvalil materino vero, deklico pa je rešil hudega duha. Prašujem se, ali je moja vera dovolj močna, ko se borim z rakom in drugimi boleznimi? Kako spremljam človeka ob sebi, ki trpi za to boleznijo ali tudi za druge? In če sem v zdravstveni službi, kako pristopam k tem ljudem? In še, ali se sploh usposabljam, da nekaj delam za to, če pride bolezen tudi v moje življenje ali v življenje mojih najbližjih? Kako je poskrbljeno v domači družini, med sosedi, na vasi, v mestnem okolju, župniji, domu za ostarele, v bolnišnici? Ali spravljam Jezusa v občudovanje tudi ob teh mojih, tvojih razmerah in okoliščinah?
Kanaanka je vzor trdne vere, to lahko zagotovo rečemo.
Ja, imeti trdno vero ni preprosto. Včasih nam, ki verujemo, reče kakšen nevernik. Kolikokrat to slišiva mi dva, pa tudi vi. Lahko tebi, ki veruješ. Pa ni tako preprosto. Verovati ne pomeni lažje življenje. Dejansko velja nasprotno. Ker imamo vero, se ne predamo, ampak ustrajamo. Velikokrat v življenju strajamo prav zaradi vere in prav v veri si prizadevamo, pa čeprav pogosto brez zagotovila o srečnem koncu. Ker je žena današnjega evangelija ljubila svojo hčerko, je verovala, da jo Jezus lahko zdravi. Zato je tudi prosila Jezusa za njo.
In kanaanska žena je tako tudi vzor vztrajne molitve.
Res, kljub temu, da ni bila uslišana po prvi prošnji. Po njej je celo doživela grobo zavrnitev, saj je Jezus kot tujki v govorici takratnih judov odrekel pomoč, a žena ustraja v prošnji. Jezus jo usliši. Kaj bi bilo, če bi odnehala, ko ni bila uslišana po prvi prošnji, pa je ustrajala? Zato je vzor vztrajne molitve in ponižne prošnje, ki temelji na globokem zaupanju in veri. Žena, je slišala, velika je tvoja vera. S tem dogodkom je Jezus povedal, da bo njegovo odrešenje za vse, tudi za tujce, in tako pokazal, da je njim odrešenje prišlo in da se je Gospodova pravičnost razodela. Tukaj vidim tudi veliko upanja za vam, za vas, ki morda rečete, pa nismo tako cerkveni, pa ne hodimo v cerkev, pa tudi vse te križe bolezni prenašamo. Lepo gum.
Torej, gospod Šlibar, vi lahko potrdite, da rožni venec pomaga v stiski in bolezni.
Gotovo se spomnite zgodbe o Davidu, ki je premagal Goljata. Kaj vse je mladi Izraelec storil, da je lahko premagal velikana? S kamnom iz cule ga je zadel sredi čela. Če naj bi Goljat predstavljal zlo in so njegovo moč, tudi raka, si lahko domišljamo, da kamni iz cule, ki lahko premagajo sovražnika, lahko predstavljajo tudi jagode rožnega venca, tako povedano svetopisemskim besedilom.
No, skoraj pri koncu nocojšnje kateheze smo, katere stvari bi še posebej poudarili, da bi se zares usedla v naše srce.
Vem, da se vam je zdel nenavaden naslov z rožnim vencem na draka. Ob vztrajni molitvi ne bomo dobili odgovora na naše številne zakaje. Vem pa, da boste pogumnejši v življenju z rakom. Ali vi, ki spremljate te ljudi? Rad pa bi poudaril. Nocoj nas je navduševala kanaanska mati, ki ni odnehala prositi Jezusa za bolno hčer, pa tudi nekateri, ki so se pogumno spoprijeli z rakom z molitvijo rožnega venca. Po molitvi in trpljenju, koga Bog pokliče tudi v duhovnih poklic, ne pozabite na to. Tudi po vaši molitvi lahko Gospod koga pokliče od fantov in deklet. Drugo, nekje sem slišal, da rak veliko postavi na glavo, a veliko tudi na noge. In še tretji poudarek, izkušnja nas uči, da Bog mnogih naših prošenj ne usliši. Naprimer, staršem umrje otrok, čeprav so zaupno in strajno molili za njegovo zdravje. Vemo, da Bog ni avtomat, samodejna naprava, ki se odziva na pritisk na gumb. Bog tudi ni človek, ki bi nekaj malega vedel o preteklosti in sedanjosti, ničesar pa o prihodnosti. Bog se vidi in se ve, zato tudi ve, kaj je za koga od nas dobro v tem kratkem življenju, še bolj pa kaj se nam pripravlja v dolgi večnosti. Vrh tega nas ljubi, zato naše prošnje uslišuje tako, da od nas odvrača hudo, pripravlja pa nam dobro. Najbolj in najrajši nas bo slišal takrat, ko bomo prosili za darove Svetega Duha. V njihovi luči nam bo vse razumljivo. Najdragocenejše pa je za vas, drage poslušalke in poslušalci, tisto, kar vas je ta večer vas osebno nagovorilo. To povedano v prispodobi, pestujte vse to, kar vam je morda seglo na dušo in molimo drug za drugega, tudi rožni venec.
Tako pa, gospod Šlibar, se bomo tudi nocoj naučili kakšne vaje iz knjižic Klaudije Kroos-Miller in domača naloga. Najbrž na njo niste pozabili.
Latinci tako rečejo, variacije delectant. Po naše spremembe razveseljujejo. Naj bo tako tudi ta večer. Vajo, ki bi jo sedaj ponavljali, povežimo kar z domačo nalogo, ki naj se potegne v cel mesec oktober. Vem, da ste sami ugotovili. Če vam uspe, priporočam vsak dan 10 rožnega venca. Lahko tudi več ali pa tudi manj. Jagode na rožnem vencu bodo razgibale vaše prste in dlani, molitev pa pomagala v boju z boleznimi, tudi z rakom. In molitev namenimo vsem, ki trpijo za rakom in tistim, ki spremljajo zdravljenje, ter vsem svojcem bolnih. Se ne boste pozabili te vaje, rožni venec v roko, kolikor vam uspe.
Tako, nalogo imamo. Za konec pa imate za nas pripravljeno še molitev Anice Lučičnik.
Marija, Marija, lek tebi hitim. Marija, Marija, pred tabo klečim. Solzami v očeh se k tebi obračam in prosim te, milost svojo mi vračaj. V mojem srcu slutne bile so velike. Saj le Marija dobro ve za bolnike. Marija, Marija, pomagaj mi ti. Marija, Marija, le ti si za trpeče ljudi. Marija, za milost tvojo, za pomoč te prosim, lepo. Bolezni me brani, za zdravje te prosim, lepo. Marija, minila so leta, rožni venec ti roke oklepa. Marija, Marija, lek tebi hitim. Marija, Marija, pred tabo klečim. O, tisočkrat hvala, lepa devica, rožnega venca si vedno kraljica.
V tem rožnovenskem duhu smo tako prišli do konca oktobrske katehize za bolnike. Gospod Šlibar, prav lepa hvala za vaše misli, izkušnje in pričevanja ter pogled na še en evangeljski odlomek, ki nas lahko v naši veri okrepi in spodbuja, da vztrajamo. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vaše zvesto spremljanje in poslušanje. Obilo dobrega vam želim in se za nocoj od vas poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, ter voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.